Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Viktor Mejzlík. Viktore, dobrý den.
Dobrý den.
Viktor podniká v realitách už 14 let, přičemž v roce 2014 přišel na trh s myšlenkou garantovaného nájmu. Vznikl web garantovanynájem.cz, který pomáhá klientům zbavit se starostí s nájmem. Viktore, tady se samozřejmě nabízí zeptat se, jak k vám ta myšlenka vlastně doputovala teda v tom roce 2014. Odkud se vzala?
No, bylo to úplně náhodou. My jsme vlastně ani nevěděli, že tu službu děláme a už jsme ji dělali. My jsme se ucházeli jako realitní kancelář vlastně o spolupráci s jedním člověkem, který vlastně celý bytový dům, tehdy v Brně. Mm-hmm. A měl zájem, aby jsme my ty byty nějakým způsobem pronajímali. A tím, jak jsme spolu jednali a jednalo se o celý bytový dům o 23 bytech, tak vlastně ten sám ten majitel říká, hle chlapi, nechcete si to pronajmout sami jako celý ten dům a prostě starat se s tím o to, jak chcete, dělat si s tím, co chcete a mě z toho úplně vyřadíte. Pán byl vlastně před důchodovým věkem a už toho měl tak nějak plné zuby, by tu už pronajímal jako víc, tak ho napadla teda ta spásná myšlenka a my jako mladí naivní jsme se toho chytli a řekli jsme mu, OK, tak my se to teda pronajmeme, uděláme tam senior house a vytvoříme tam nějakou myšlenku toho, aby právě o ty seniory bylo dobře postaráno. Mm-hmm. Nicméně, vzhledem tomu, jak jsme vyřazovali tu legislativu a potřeba výtahu velkého a tak dál, no zkrátka nevyšlo to a ten senior house nemohl vzniknout. A protože jsme už si plácli, ten majitel pro nás rozšířil dveře na 90-kové, to bylo bezbariérové a tak dál, tak už jsme z toho nechtěli ucuknout a i když nebyla podepsaná vlastně žádná smlouva, tak jsme stejně přistoupili k tomu, že jsme si ten jeho dům pronajmuli, já jsem se tam tehdy nastěhoval, můj kolega tak mi pomáhal potom dovybavit vlastně tu kancelář a nahoře ten největší byt, tak jsme měli jako kancelář, prostě jsme tam přestěhovali celou firmu. Mm-hmm. A po roce fungování, tak jsme si uvědomili, že vlastně děláme něco, co nikdo nedělá na českém trhu, že si pronajímáme bytový dům a jednotlivé byty dál podnajímáme, tak jsme si řekli, pojďme to vyzkoušet u dalších bytů jednotlivě, takže pojďme to zkusit nabídnout našim do té doby klasickým klientům, kde jsme jenom hledali nájemníky a nabídli jsme tu možnost, že my si to pronajmeme od nich, budeme to dál podnajímat a celé to budeme mít na starosti my. Takže vyloženě náhodou, no.
No a jaký byly první reakce ve chvíli, kdy jste s touhle myšlenkou šli, tak říkajíc na trh?
No ku podivu oproti klasické inzerci realitní kanceláře, takže když jsme inzerovali, prodáme váš byt za hodně peněz a nebo najdeme vám nejlepšího nájemníka, tak na to nikdo nereagoval. Bylo jedno, jestli máme billboardy nebo máme PPC reklamu nebo cokoliv jiného, ale jakmile jsme začali propagovat garantovaný nájem, tak to lidi začalo zajímat. Je to něco, co nikdy na trhu nebylo. Lidi se ptali, jako co to znamená, volali nám samozřejmě i poptávající po nájmech, takže vy budete garantovat, že můžu někde bydlet, takže bylo tam spoustu jako těch otázek, ale ta reakce byla velká a vlastně proto jsme si uvědomili, že to je něco, co stojí za to šířit dál a vlastně vnášet do toho českého trhu mnohem víc důvěry mezi majitele a ty nájemníky, že ten vztah vlastně může fungovat a že se může dobře pečovat o tu nemovitost a zároveň můžu dostat já jako podnájemník byt vlastně v krásné kondici, vymalovaný, uklízený a všechno v pořádku. Hmm.
No a jak to šlo dál vlastně? Tak jste teda se zabydleli v tom prvním bytovém domě, co jste nějakým způsobem převzali a pak přicházeli další a další? Nebo jak se to vlastně na sebe nabalovalo postupně?
No v první řadě jsme se snažili to pilovat, takže my ještě předtím, než jsme s tím vyšli ven jako s názvem garantovaný nájem a začali jsme to nějakým způsobem marketingově propagovat, tak jsme skutečně rok jsme měli jenom ten bytový dům, druhý rok jsme měli jenom jsme přidali další byty, takže dalších 30 bytů od našich klientů, kteří nám důvěřovali. Mm-hmm. Tam nás velmi potěšilo, že vlastně kdokoliv nám zavolal, chci znovu, abyste mi našli nájemníka, tak a my jsme mu řekli o téhle variantě, tak prakticky každý potom hned skočil. Takže my jsme opravdu během toho dalšího roku získali dalších 30 bytů zhruba jako jednotlivě, tím jsme si vyzkoušeli tu jako zprávu a tu garanci pro byty, kde nemáme samý kancelář, protože to zase bylo trošičku něco jiného, takže jsme si vyzkoušeli, to funguje tam, nastavili jsme procesy, zdokonalili jsme podnájemní smlouvy s těmi našimi klienty, kteří v bytech skutečně bydlí a teprve tehdy jsme vlastně vyšli s tím na ten trh jako veřejně.
Co byly třeba největší výzvy, které jste museli řešit?
No, oni jsou pořád, ale jsou to vlastně přesně ty stejné výzvy, jako mají samotní majitelé a my v tom musíme být vlastně mnohem lepší, aby jsme na tom dokázali něco vydělat.
Efektivnější vlastně, že jo?
Přesně tak. Takže největší výzva samozřejmě udržet si neustále 100% obsazenost, což samozřejmě při stovkách bytů tak není úplně jako jednoduché, takže mít pořád obsazenost. Druhá největší výzva je samozřejmě to, aby ti lidé platili, takže bez toho vlastně by to nemohlo fungovat, že my majitelům platíme pořád. Když jim přestaneme platit, tak by ta služba vlastně nemohla být nazvaná garantovaný nájem. Takže druhé, to, co vlastně řešíme nejčastěji, tak je to, aby ty lidi zaplatili včas a tolik, kolik mají. Hmm. No a potom už ty další věci jsou ty technické věci, takže opravdu, aby ten byt zase nám vrátili v původním stavu, protože my to takhle garantujeme majitelům. A samozřejmě, aby těch starostí zároveň bylo co nejméně, že pokud nám budou nájemníci pořád vyvolat s nějakými hloupostmi, než jim nefunguje žárovka a tak dál, tak samozřejmě náš zákaznický servis bude přehlcený a zase na tom nemáme šanci vlastně jakkoliv profitovat.
Hmm. Tak pojďme se možná podívat na ty třeba problémy, které ti vlastníci řeší a nechtějí je řešit. Proč si myslíte, že třeba jsou ochotní vám ten byt do té, nebo to nemovitost klidně, do té správy dát?
No, těch důvodů je vlastně několik a jsou to vlastně i ty naše základní pilíře, které jsem vlastně teď řekl. Aha. Jsou klienti, já vždycky říkám, jsou dvě kategorie. Ti, co poznali problémového nájemníka a ti, co teprve poznají.
Problémového jste říkal?
Ano, problémového, aha, přesně tak. Aha. Vlastně nedá se říct, že díky statistice, která nám říká, že určitý počet lidí v exekuci, určitý počet lidí, kteří přijdou o práci a tak dále, tak je prakticky 100%, že během let každý majitel přijde do kontaktu s nějakým problémovým nájemníkem. Uh-huh. A není možné se tomu prakticky vyhnout. Takže pokud už ten klient nebo ten majitel toho bytu nebo té nemovitosti už přišel do kontaktu s tímto nájemníkem, tak velmi rád vlastně vyhledá tenhle ten typ služby agenturního nájmu, aby se vlastně právě zbavil toho té situace, kdy se skutečně jsme se potkali s lidmi, kteří třeba měli rok a půl nájemníka, který neplatil v bytě. Mm. Měli v ruce soudní příkaz na vystěhování, ale na něho čekali rok. Mm. Stejně ten člověk jako nechtěl odejít a zdržel se tam zuby nehty. Těch případů je opravdu hodně. To je nejhorší samozřejmě. Pak jsou ty případy, kdy se byt uvolní třeba těsně před Vánoci, ten nájemník hodí klíče do schránky a prostě uteče. Mm. A pak samozřejmě během Vánoce najdete nájemníka, tak ho nenajdete, že? Pak ho musíte vymalovat, uklidit, nachystat, dát do nějakého nabídky, vybrat toho správného nájemníka. Takže zase měsíc, klidně dva, jako neobsazenost, to je taky obrovská ztráta. A potom samozřejmě ty věci toho technického charakteru, takže pokud se tam ten člověk opravdu jako vyřádí nějaké hádky, nevhodný nájemník, jednoduše víc lidí, než tam bylo domluveno, nějaké zvířata a tak dále. A pak samozřejmě opravovat ty byty a ty nemovitosti, tak to jsou všechno ty situace, které ty lidi motivují k tomu uvažovat o tom, že si rozhodnou pronajmout byt své nějaké agentuře.
Co tak říkám, vás už asi toho moc nepřekvapí, ne, s ohledem na to, co všechno se v těch bytech může stát?
No,
po těch 7 letech.
No, jako divili jste se, prakticky my jsme se tímto zabývali už ještě 7 let předtím, takže už od roku 2007 jsme pronajímali byty, mm-hmm, a měli jsme ty zážitky jako zprostředkovaně od těch majitelů, což nám pomohlo se na to připravit, ale i dodnes po těch 7 letech, co děláme garantovaný nájem a staráme se vlastně už o 700 bytů, nebo lehce přes, tak i v této situaci pořád přichází situace, kdy nás někdo jako oblbne, nějakým způsobem nás přesvědčí o tom, že on je ten správný nájemník a ono to tak úplně není. No.
Další věc, samozřejmě právě to se možná váže i k tomu oblbnutí, jak říkáte. Stávalo se vám, že třeba jste tímhletím způsobem, řekněme, tak jako biznisově pálili peníze, protože vlastně neustále třeba se objevovaly nějaké díry v tom procesu jako takovém, že toho ti nájemníci třeba zkrátka dobře využívali, no a vy jste potom samozřejmě prodělávali.
Jako 100% vlastně hlavně ty začátky byly přesně o tomhle, protože když jsme začínali, tak předávací protokol měl třeba 2 strany, zkontrolovali jsme si výmalbu, úklid a tak dál, ale potom, když se lidi odstěhovali třeba za rok, za 2, za 3, tak jsme zjistili, že to je jako nedostatečné, takže my jsme vlastně dneska v pozici, kdy předávací protokol má 55 položek, které si musíme jednotlivě projít, takže jestli ty kliky fungují, jestli nejsou uvolněné, asi řízené okna, vodní kámen, prostě úplně všechno.
A to vás naučila praxe, vlastně postupně přidáváte ty jednotlivé položky.
Přesně tak. A vlastně zhruba 200 fotek uděláme u jednoho bytu, předání, aha, a převzetí, a pak je to potřeba všechno porovnat. Jo, jestli to bylo na začátku, jak to bylo na konci, aby vlastně tam nebyl žádný spor o tom, jak to teda bylo nebo nebylo. A to je jediná cesta vlastně k docíli toho, že máme vlastně rovné pravidla.
Hmm. No a tohle jste říkal, teda trvalo těch zhruba, nebo ne zhruba, ono trvalo v podstatě od začátku to, co se tomu věnujete.
Tak, přesně tak. Ono to pořád to zlepšujeme, pořád vlastně neustále inovujeme, protože samozřejmě s tím přibývajícím počtem bytů tak vzniká, nebo je víc a víc zážitků, co nás právě překvapí, takže rozhodně to pořád musíme zdokonalovat. No.
Kdybyste se měl podívat třeba na nějaký biznisový teďka chyby, který byste třeba znova neopakoval, co by to bylo?
Trošku možná jako proti klientsky, tak bych řekl, že bychom možná tu cenotvorbu nastavili jinak, že bychom tu službu nabízeli dráž, protože tím, že jsme byli vlastně první v České republice s tímto, tak se samozřejmě od naší ceny odvíjí i ceny společností, které se touto myšlenkou jako inspirovaly. A tím, že jsme to nějak nastavili, tak všichni ti noví ostatní se snaží tu cenu nastavovat o něco níž, takže dneska, kdybych začínal znova, tak rovnou začnu na té vyšší ceně, aby jsme tam měli prostor skutečně tu službu dělat i hned jako ziskově, protože tato služba vlastně nelze dělat jako na dluh, že ten dluh vás vlastně dožene, že při přibývajícím počtem bytů by se zvětšoval vlastně dluh a šlo by to vlastně do záhuby, takže... Mm. To je asi taková jako nečekaná možná změna.
No a odkud se vlastně třeba ten příjem generuje tady v tomhletom případě? Je to tak, že si řekněme nad tu cenu toho nájemného třeba ještě nasadíte nějakou vaší marži, nebo jak to funguje?
Tak funguje to jednoduše tak, že my vlastně platíme majiteli 80% z pravidla, tak ten výpočet takhle probíhá, 80% z toho reálného tržního nájmu. Mm-hmm. Že když se byt pronajímá za 10 000 plus energie a služby, tak my majiteli hradíme 8 000 plus energie a služby. My profitujeme z těch 20%, což jsou v tom případě 2000. Náš jako náklad na režie, správu, zaměstnance a tak dále, tak je zhruba 15%. Mm-hmm. Těch 5% je to, co tvoří náš zisk v případě, že jsme všechno udělali dobře. Mm. Když uděláme chyby, to znamená neobsazenost, vybereme tam nájemníka, co přestane platit, anebo tam něco poškodí, tak to nám snižuje právě tu marži těch zbývajících jako 5%. Samozřejmě je tam bod zvratu, vlastně jako u každého podnikání, takže při 100 bytech se nám daří mít tu marži klidně 8%, protože nám to zvládnou třeba dělat 2 zaměstnanci, ale ve chvíli, kdy se dostaneme zase na 101 bytů, tak už musíme přijmout dalšího zaměstnance a marže ze 7 jsou 4% a takhle je to vlastně pořád dokola. Takže samozřejmě čím víc bytů máme, tím lépe šetříme z rozsahu. Hmm. Samozřejmě jsou i větší závazky a víc nás ovlivňuje trh v dnešní době o to víc samozřejmě. No
a... Co vás teď vlastně v úvozovkách, kdybychom to tak řekli, nejvíc trápí? Protože situace na trhu s nemovitostmi je teď, řekněme, hodně ožehavá a hodně se řeší. Tak jak to je z hlediska toho nájemního bydlení?
No právě ta situace, která dneska je, tak nám hodně bere vítr z plachet v rámci předvídatelnosti. Vlastně za těch 14 let, tak my jsme začínali vlastně před krizí tou první, to znamená v roce 2007, kde...
A velmi rychle doběhla, ale teda.
Ano, přesně, tam začali jsme a už tam byla, takže my říkáme, že jsme vyrostli v krizi, takže nám to vlastně nevadí, ale samozřejmě to, co se děje dnes, a to znamená uzavírání, různé lockdowny, teď ještě do toho ty energie, tak samozřejmě nám říkají jednu věc, že vůbec nevíme, za kolik se bude pronajímat příští měsíc, za kolik se bude pronajímat v lednu, v únoru, v březnu, jestli bude sezóna, že pronájem jsou sezóny vlastně prakticky celé prázdniny až do října, dejme tomu, takže červenec, srpen, září, říjen jsou měsíce, kde se nejlépe pronajímá, nejvíc lidí fluktuje v tomto období, takže my nevíme, co se stane, protože v první vlně covidu tak sezona nebyla, jednoduše nepřijeli studenti, nepřijeli cizinci a tak dál, ale jak to bude teď, vlastně netušíme. Netušíme, jak moc to ovlivní ta současná situace, právě tu fluktuaci a samozřejmě i ty ceny nájmu.
No a co třeba pozorujete? Říkal jste 700 bytů, teď nějakým způsobem obhospodařujete. Jaké signály vlastně z toho trhu třeba máte? Vím, že jste říkal, že to nejde svým způsobem předpovídat, ale přece jenom na tomhle množství už se něco zjistit dá.
Tak 100% my prakticky každý měsíc sledujeme to, jak se vyvíjí právě ten trh, za kolik se nám daří pronajímat, protože samozřejmě to, jestli když majiteli garantujeme, jak v tom našem případě 8 tisíc a nám se tam podaří pronajmout za 9, tak už vlastně jsme minusoví, jsme vlastně 5% jako ve ztrátě. V případě, že se nám podaří za 11, tak zase máme tu výhodu, dokud tam ten člověk těch 11 platí, že zase vyděláváme o něco víc. Takže my každý měsíc vlastně přeceňujeme nemovitosti podle aktuálního stavu na trhu. A dá se říct, že teď za poslední 3 měsíce, tak konečně zase ceny nájmu začaly zase vracet do původních kolejí, že to vlastně ten nájem zvedl se o 10% zhruba. Bavíme se o těch větších městech, takže Praha, Brno, velmi podobný jako přírůstek ceny. Předchozí vlastně 2 roky to dá se říct stagnovalo, nebo rok a půl. Takže teď to rostlo a teď sledujeme, že minulý měsíc se nám dařilo pronajímat velmi dobře. A teď, jak nastupují zase ty různé opatření a nějaká nejistota na trhu, tak automaticky ta cena zase jde dolů a máme menší zájem o byty a okamžitě se to projevuje na poptávce v rámci opravdu stovek, jako rozdílu stovek poptávek klidně v rámci jednoho týdne.
No počkejte, ale tak to z toho musíte být docela nervózní vlastně, protože na tomhle množství už to dělá docela jako velký, si myslím, výkyv, řekněme i v tom zisku třeba jako takovém. A když vy vlastně třeba nevíte, jestli ty nájemníci budou nebo nebudou, tak Já nevím, jak se vám spí?
No, ten spánek docela zvládáme, ten docela jde, i když se mi narodil nedávno syn, takže to bude spíš větší důvod pro to se nevyspat. A já bych to řekl tak, že my celou tu kalkulaci od začátku máme jako velmi dobře spočítanou, takže víme, že ten pokles nesmí být větší než těch 5%, ale celý rok se dá říct, protože pokud ta změna samozřejmě v tomto měsíci, a my teďka pronajmeme pár bytů, pár desítek bytů a nemáme tam ten rozdíl, ztratíme tam těch 5%, tak to dá zbylé portfolio, nám tam zůstane a musím zaklepat, nebo zaklepal bych, že ti naši podnájemníci jsou jako solidní a vybíráme opravdu takové nájemníky, kteří nemají hluboko do kapsy a tím pádem jsou schopni často překonat tyto období právě těch potíží, když přijdou o práci nebo když se třeba tady zvýší energie, tak tušíme, že nebudou žádat slevnění nájemného v průběhu toho trvání toho nájemního vztahu a že si případně řeknou o slevu v případě, kdy mají výročí a budou požadovat jako prodloužení za třeba za jiných podmínek, což zase není v jeden měsíc. Takže tady ty výkyvy, které probíhají v rámci těch pár, třech, čtyřech měsíců, tak nás tak jako neovlivní. Horší by bylo, kdyby to byl trend dlouhodobý. Kdyby skutečně ty nájmy dlouhodobě nerostly nebo klesaly, že teď jsou velmi nízko, že kdyby dál opravdu nerostly, tak nás to může samozřejmě dlouhodobě jako ohrozit tenhle ten samotný produkt.
A jak vlastně vypadá proces výběru toho nájemníka jako takového?
No, to je otázka poměrně na dlouho, ale můžu
odhalit. Máme čas teda ještě.
Super. Tak začíná to vlastně trošku jako psychologií, protože pro nás vybrat toho správného nájemníka je to gro. Tak jsme si řekli, musí ten byt, musí od něho hezky pečovat, musí samozřejmě platit, nesmí nám odejít dřív. Takže ten výběr je to, co vlastně ovlivní to, jestli se tohle povede nebo ne. Takže to velký, máme na tom velkou pozornost. Děláme to tak, že máme na to speciální lidi vyhraněné, kteří dělají jenom toto. Trošku by to mělo být jako psychologové, protože už po telefonu musí rozpoznat, jestli pro toho člověka ten byt je vhodný nebo není, jakým způsobem reaguje, jak komunikuje, aby jsme tam zbytečně nechodili na prohlídky s někým, kdo úplně nepřipadá v úvahu. Při té samotné prohlídce, tak zjišťujeme o těch klientech vlastně, jaké mají přání, jakým způsobem komunikují. Ptáme se jich na to samozřejmě, jaké mají zaměstnání, v jaké pozici. Oni nám na to odpovídat nemusí. Ale když vlastně nám odpovědět nechtějí a nejsou sdílní, tak je to důkaz toho, že to asi nebude úplně nájemník, kterého tam budeme chtít, protože když se stane nějaký problém a on nám to neřekne, nebo nebude sdílný, nebo nám nezvedne telefon a nebude naštvaný, že se ptáváme na něco, z čeho nám nic není, tak se nám bude potom špatně žít. Takže opravdu to není o tom, jestli ten člověk pracuje na nějaké jako nižší pracovní pozici, nebo jestli je to manažer, spíš nám jde o to, jestli nám to řekne, jestli se o to bude usmívat, jak bude reagovat, jestli nám řekne, jak jsou na tom jeho případní jako spolubydlící, jestli nám taky prozradí vlastně, kde pracují, co dělají a jakým způsobem mají záměr dlouho tam bydlet a tak dál. Takže probíhá tam nějaká psychologie, aby jsme zjistili skutečně, jaký má ten člověk záměr, jaký je. Potom nejme tomu ve fázi, kdy už ten člověk řekne ano, chci do toho jít, ten byt se mi líbí, nám se zase líbí ten člověk, tak samozřejmě prověříme exekuce, insolvence a tady ty záležitosti, jestli tam není nějaká hrozba toho, že ten člověk nebude mít na nájem, což je jako samozřejmost. A poslední instance, i když ten člověk projde tady tím sítem toho jako specialisty na výběr těch správných nájemníků, tak v poslední vlně dostane si možnost přečíst naši podnájemní smlouvu. Má 2 dny na to odstoupit od té rezervace, vlastně beztrestně, a my ho tím vlastně přijměme k tomu, aby si tu smlouvu jako v předstihu přečetl a uvědomil si, jestli chce splňovat všechny ty podmínky, které tam jsou. Protože ta smlouva je napsaná jako poměrně jako férově, ale zároveň tvrdě, že je tam jasně napsáno, co se stane, když. Co to je hrubé porušení podnájemní smlouvy? Když se tam nastěhuje někoho bez dovolení, bez toho, aniž by nám to řekl, tak je to hrubé porušení podnájemní smlouvy a tak dále, a tak dále. Takže ten člověk vlastně ví, do čeho jde, a když se toho nezalekne, tak víme, že nemá žádný špatný úmysl, že nechce kouřit někde na balkóně a rušit tím sousedy, nechce kouřit v bytě, protože ví, že v té smlouvě je jasně napsáno, co se stane, když to udělá.
Předpokládám, že tohle je asi taky výsledek nějaké zkušenosti a nějakého času, kdy jste tu smlouvu postupně vlastně dostali do bodu, kdy je, nechci říct třeba neprůstřelná, ale kdy už je zkrátka dobře obsáhlejší a postihuje věci, které třeba na začátku nepostihovala.
Je to tak a pořád se učíme. Opravdu bych řekl, že vlastně v jakémkoliv segmentu, ale jako tady u těch nájmů, tak je to pořád nové a nové jako záležitosti do té smlouvy musíme dávat, protože jsou i větší požadavky. Když jsme začínali v roce 2007, tak se zpravidla pronajímali byty s makartovými jádry v hrozném stavu, to nejstarší nábytek někde z chaty nastěhované ze starého bytu, majitelé do toho nechtěli investovat a ti nájemníci byli ochotní do tohohle jít. Dneska už ty požadavky jsou úplně někde jinde a proto i se tomu musí přizpůsobovat i ty nájemní smlouvy samozřejmě v rámci té jejich pevnosti a tvrdosti. Hmm.
To znamená, chápu to správně, že ty požadavky těch nájemníků jsou mnohem, mnohem vyšší, než to třeba tak bývalo. Je to tak?
Přesně tak, přesně tak. A hlavně požadavky těch solidních nájemníků. Mm-hmm. Jo, ono vlastně i dneska je možné pronajmout byt opravdu v horším stavu u Makratové jádro, ale zpravidla se na tom nastěhují nějací, dejme tomu, skupiny lidí, to znamená třeba i cizinci, jako nějaké technický pracovníci, kteří potřebují to jako na přespávání a tak dál. Pak je otázka samozřejmě, jak se k tomu budou stavit sousedi, jestli budou v tom bytě kouřit, nebudou kouřit, jestli tam budou dělat nějaké večírky a tak dál. Takže samozřejmě člověk, který o sobě ví, že dělá problémy nebo by mohl dělat problémy, tak je ochotný se smířit i s bytem, který není úplně dobře připravený pro jako solidní bydlení, které odpovídá dnešnímu standardu. Ale ten, kdo o sobě ví, že typicky náš oblíbený klient je prostě jednotlivec nebo pár, případně mladá rodina, po škole mají poměrně i zajímavé příjmy, chtějí bydlet vlastně v hezkých bytech, chtějí mít pěkný vysoký standard a jsou ochotní i část toho svého platu právě dát na to bydlení, tak ti to mají ty požadavky úplně někde jinde.
Jak moc třeba do toho procesu může promluvat ten vlastník té nemovitosti?
No, my prakticky hájíme ty práva toho vlastníka, takže nedá se říct, že by byla možnost to zasahovat. Takhle možnost jí má, ale nedává to smysl, že my jsme většinou zpravidla mnohem tvrdší, než ten samotný jako majitel by byl sám. Takže ano, ten majitel může říct, nechci tam zvířata, nechci tam, já nevím, cizince, i když je to do jisté míry jako diskriminace. On může říct nějaké podmínky, pak je otázka, jestli ale je to proveditelné, protože pokud bychom měli každého nájemníka nechat schválit majitelem, tak my vlastně se dostaneme do té fáze, kdy nám bude hrozit neobsazenost. Kdybychom měli každého nájemníka představit majiteli, tak nám tam vznikne měsíc, dva klidně, než nebo najdeme toho správného, který se zrovna líbí majiteli, to by nedávalo úplně smysl. A hlavně naši klienti těží vlastně z toho hlavního benefitu, a to je to, že nemají starosti. A pokud bychom jim měli každého nájemníka představovat a nějakým způsobem vlastně reflektovat jeho požadavky, tak bychom ho tím vlastně zatěžovali.
No a hrozí ta neobsazenost třeba u těch bytů v dnešní době?
Stoprocentně. Vlastně myslím si, že jsme v tom velmi dobří a máme neobsazenost, jako cíl neobsazenosti máme 0,5%. To je náš cíl. V době první vlně covidu, tak jsme se dostali prakticky na 2,5 až 3% neobsazenosti, což je pro nás vlastně kritická situace absolutně. Vzhledem tomu, že tam pracujeme s tou 5% marží, takže tohle bylo samozřejmě extrém. A párkrát se nám podaří přiblížit v tom roce i třeba 0,1, že opravdu se nám to daří, ale je to hodně zase založené na té sezonovosti. Jo, Česká republika je obecně nájmy v těch studentských městech, těch větších, kde jsou vysoké školy, tak opravdu ty sezony tam jsou silné, takže v době sezony se ta obsazenost daří mít vysokou, když se nám uvolní byt v prosinci, tak najít někoho třeba od 1. ledna. Kdo solidní se bude chtít stěhovat 1. ledna, asi těžko, no. A my platíme za každý den, takže když se někdo vysílá 10. ledna, tak těch 10 dní ho to někdo musí zaplatit.
Je třeba s tím nájemním bydlením situace jiná, řekněme, v Praze, v Brně a třeba regionálních městech? A zajímá mě to i třeba i z toho biznisového pohledu, jestli pro vás jsou vlastně třeba ty regionální města nějakým způsobem důležitá?
Ty rozdíly tam jsou veliké. Vesměs Praha jako je úplně jiný trh než zbytek republiky, bych řekl. Je to především dáno Airbnb, to znamená krátkodobým bydlením, cizinci, turismem a tak dál. Takže v Praze, to teď vlastně dokazuje ten covid, je největší problém právě s pronájmem bytu v tomto období, protože tady nejsou cizinci. A nejenom tady je stovky tisíce vlastně bytů navíc, které se normálně pronajmili krátkodobě, a najednou to nejde, takže najednou je na trhu přebytek bytů a pronajme jenom ten, kdo postřelí cenu. Takže v Praze opravdu ten trh utrpěl extrémně, tady ten pokles, ten oficiální je někde kolem 20-30%, jako inzertně, ale reálně může být ještě větší, protože jedna věc je, že někteří klienti pořád inzerují za ty vysoké ceny, ale ty inzeráty tam visí strašně dlouho, takže tu oficiální statistiku jako dost zkreslují, ale naše realita je opravdu taková, že když se garazonka pronajímala za 14, teď se pronajímá za 10.
Tak to je situace v Praze a ty další města?
Tak další města už potom nejsou tím trhem, nebo tady tím covidem, dejme tomu dnešní době, že tak můžeme nazvat, tak moc ovlivněná, protože ten turismus tam nepřináší nové byty, když tam není turismus, že není tak velký, třeba Brno, když řeknu příklad, tak tam ten trh je mnohem stabilnější v rámci nájmu, že vlastně v rámci toho celého covidu tak se dělo jenom to, že ty ceny stagnovaly. Prakticky přestaly růst, ale nedělo se žádné drama. když to vezmu na ty úplně malá města, tak tam by se dalo říct, že to neovlivnilo skoro vůbec. Jo, že ty malá města, tam je to města třeba jako Blansko, třeba u Brna, nebo je třeba Kladno.
Takže okresní města dokonce, ano, já jsem myslel krajská, ale tak i tahle jsou pro vás zajímavá.
Ano, i ta okresní, záleží jak která. My máme takové pravidlo, že se snažíme, aby jsme z naší pobočky se mohli do toho místa dostat do 30 minut, právě kvůli různým zásahům, technickým službám, i prohlídkám bytů a tak dál. Takže i tyto města máme na starosti, nebo máme v nich byty, o které se staráme. A tam ten trh tím covidem a tou situací, která dneska tady je, tak vlastně tak ovlivněný není, protože tam vlastně není moc s tím srovnávat. Tam nejsou stovky bytů, které by najednou někdo podstřelil pod cenu. A takže tam vlastně paradoxně je tam ta cena stabilnější v dnešní době než v těch velkých městech.
No a výhled do budoucna v tomhle směru, budete se dál třeba nějakým způsobem posouvat tady do těchto menších měst, řekněme, nebo co vás vlastně z hlediska dalšího rozvoje zajímá?
No, v současné době z bezpečnostního hlediska, tak právě z důvodu úspory nákladů, tak se nesnažíme rozšiřovat do těch jako dalších měst, takže hlavní centrály právě Praha, Brno, tak a to blízké okolí, tak to je to, kde jako chceme působit a chceme se rozvíjet. Ty další lokality prozatím máme pozastavené právě proto, aby jsme nezvyšovali ty náklady na ty režijní, na tu správu těch bytů, že máme, a testovali jsme lokality, jako třeba Jihlava, dokonce Trutnov máme, měli jsme i Most, opravdu jsme vyzkoušeli lokality jako napříč celou republikou, v Frýdech místech, Zlín, Olomouc, Výškov, opravdu i Mladá Boleslav, Plzeň, ve všech těchto městech ještě v současné době máme byty, o které se staráme, ale nechceme to tam dál rozšiřovat, protože právě ty náklady tam jsou opravdu jako velké.
Viktor Mejzlík, děkuji moc za rozhovor.
Rado se stalo. Hezký den.
Nastavení cenotvorby, přizpůsobení zákazníkům a vytvoření kvalitního softwaru jako služby. Co všechno stojí za vybudováním takového produktu?
Já si myslím, že ještě záleží od povahy toho produktu SaaSového, protože to asi nejde jako všetko povedať, že to je v jednom vreci. Protože keď si vezmeme nějakou službu, já nevím, Spotify například, tak tam asi jako nie je potreba, aby mne niekto volal a presviečal, keď to ako fakt preženiem, a presviečal ma, aby som si to nainštaloval a počúval hudbu.
Tak právě na tyto otázky mi odpovídal v podcastu Slovo má Michal Hochman, CEO docházkového systému Alveno. Puste si epizodu s Michalem Hochmanem právě teď ve vašich podcastových aplikacích.